Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Trudović. A ovo su vijesti dana. Srbija i Kosovo neće moći da koriste sredstva iz 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, ukoliko ne napreduju u normalizaciji odnosa, navodi su dokumentu Evropske komisije. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je za njenu vladu stavljena tačka na priču sa litijumom. Premijer Milojko Spajić je nakon sastanka sa predsjednicima crnogorskih opština kazao da je vlada spremna da prihvati sve zahtjeve opozicije o popisu, osim datuma. Početak popisa zakazan je za 30. novembar. U Mostaru je izabrana nova kantonalna vlada, godinu dana nakon što su održani izbori u Bosni i Hercegovini. Odlazećoj vladi mandat istekao prije 5 godina. Izrael je saopštio da je preuzeo uporište palestinske militantne organizacije Hamas na sjeveru Gaze, dok sa međunarodne konferencije u Parizu francuski predsjednik poziva na humanitarnu pauzu. Dijelo Pablo Picasso iz 1932. godine prodato na aukciji za 139 miliona eura. U narednih pola sata između ostalog čućete šta je novo u Mostaru, 30 godina od ratnog rušenja starog mosta.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali.
Ja mislim da je to samo u glavama političara ostala, da je ljudima samo da normalno žive.
Kao i šta kažu stanovnici Beograda, da li će izaći na izbore 17. decembra?
Jako sam motivisana izlazna. Postanemo država ako može.
Planiram da ne izađem.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti.
Ja imam 93 godine i nikada nisam izostao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je 30 godina od kada su snage Hrvatskog vijeća odbrane srušile stari most u Mostaru. Harun Bajgović skočio danas sa njega u Neretvu u tišini, bez aplauza okupljenih, u znak poštovanja prema tom objektu izgrađenom 1566. godine i jednom od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Mostarski đaci i studenti odali su počast mostu bacanjem cvijeća u rijeku. Novi je izgrađen u cilju pomirenja naroda, ali i dalje pitanje. Gdje je Mostar danas? Mirsad Behram.
Mnogi se slažu da se nevidljiva linija razdvajanja i danas, skoro 30 godina od rata, nalazi između dva dijela Mostara. Rat 90. godina prošlog stoljeća, posebno sukob između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane, ostavio je i danas vidljive tragove. Mostarac Admir, koji živi u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada, nam kaže.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Podsjetimo da u Mostaru i dan danas postoje dva univerziteta, a podijeljene su i ostale obrazovne i kulturne institucije. Gordan i Ivan, koji žive u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, kažu da podjele forsiraju političari.
Među ljudima je svataž, nije tolika podjela, ali političari, oni stalno to forsiraju, svataž, jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je to samo u glavama političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive i ništa drugo.
U vrijeme kada je most srušen, 9. novembra 1993. godine, Mostarac Eldin Palata je imao 20 godina. Njegova kuća nalazi se nekoliko stotina metara od starog mosta na desnoj obali Neretve. Eldin kaže, prolazio je ispod starog mosta koji je već bio granatiran. Požurio je kući gdje je imao staru amatersku kameru kako bi zabilježio trenutak kako most izgleda prije nego se sruši.
U tom trenutku je počelo ponovo garantiranje sa položaja HVO. Ja sam se onda malo spustio dole da imam bolji pogled. Maltene te granate su prelazile preko mene, čuo se zviždu. Eto i onda taj kovni pitac je bio u 10:16.
Eldin kaže da je najprije nastao muk.
I onda sa brda Hum, gdje su bili položaj HVO-a, počela je pucnjava, što uvijek ponavljam, to me najviše naljutilo. Ne znam taj osjećaj koji je, zašto slave je to, evo, srušili smo ga, šta ste srušili, starca jednog srušili.
Most je obnovljen 2004. godine i godinu kasnije je uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ukupni trošak rekonstrukcije iznosio je 15,5 miliona dolara. Nakon svega, postavlja se pitanje koliko se Mostar udaljio od 90. godina prošlog stoljeća. Mostarac Alen kaže kako su se stvari suštinski promijenile u gradu.
Što se tiče infrastrukture, joga mijenja se. U odnosima između ljudi mislim da se dosta toga promijenilo. Na bolje, ne na gore.
U političkom smislu, grad Mostar se nerijetko zvao i grad slučaj zbog toga što od 2008. do 2020. godine nisu provedeni lokalni izbori. Novo vijeće je uspostavljeno u februaru 2021. godine nakon dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Za više od dvije godine novo gradsko vijeće je donijelo i odluku o ukidanju naziva nekoliko ulica u zapadnom dijelu Mostara, koje su tokom rata dobile imena po zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. U vladajućim strankama SDA i HDZ zbog svega smatraju da se Mostar odmakao od politike 90. godina prošlog stoljeća. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Ja odgovorno tvrdim da jest. Je li se politika odmakla od ovog što pitate, nisam siguran. Ali što se tiče grada i građana, odgovorno tvrdim da jest.
I predsjednik gradskog vijeća Mostara i ujedno predsjednik SDA Mostar Salem Marić slaže se sa ocjenom gradonačelnika.
Pogotovo evo, zadnjih ove tri godine, kako je skoro ovo gradsko vijeće grada Mostara i da je to svima primjetno.
Historičar Dragan Markovina ocjenjuje kako se primjećuje da su se stvari odmakle od 90. godina prošlog stoljeća, pa kaže kako posjetioci nemaju nikakvu ideju gdje je imaginarna granica, niti je osjećaju kada dođu. Ali postoje dva Mostara i politički se nije ništa bitno promijenilo, tvrdi Markovina. Što se tiče starog mosta, Markovina kaže da taj spomenik jeste obnovljen, ali da je poznato kako ga samo jedna strana doživljava svojim.
Mogu reći da taj simbol grada prestao odbacivati na zapadnoj strani a priori, što se jeste odbacivao prije, i to je dobro, ali ne postoji jedna vrsta intimizacije sa starim mostom koja postoji, ajmo reći, istočnoj strani grada ili među bošnjacima koji dobar dio živi na zapadnoj strani grada.
Gradska uprava Mostara zvanično ne obilježava godišnjicu rušenja starog mosta. Uglavnom organizira klub skakača uvodu Mostari, koji okuplja skakače sa starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Istorija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, dajte koje kažemo, zlostavljanje historije strane političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije, u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se s takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasom mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
David Cunin, profesor evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, nije optimista da bi međunarodni zahtjevi da Srbija de facto prizna Kosovo i da Kosovo formira zajednicu opština sa srpskom većinom, riješili problem između dvije zemlje. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da rješenje, koje bi bilo održivo, mora da dođe od samih protagonista, a ne da se nameće s polja. Sa Kaninom je razgovarala Valjona Tela.
EU special envoy Miroslav Lajčak
specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak proveo je dva dana na Kosovu, tokom kojih se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. Ovog puta nije nastavio svoju posetu u Srbiji. Da li je to neka vrsta pritiska na Kosovo da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom?
The association draft statute.
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Jest, niko ne voli premijera Kosova Albina Kurtija. Ne vole da imaju posla sa njim. Lajčak i Kosovo nemaju dobre odnose. Zapad svakako veruje da je Kurti više kriv od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos incidentu u Banjskoj o kome možemo da razgovaramo. Taj incident je zaista promijenio stvari, naneo je štetu Srbima, postao je prepreka Vučiću koji diplomatski dobro radi posao. Da, postoji pritisak na Kurti da promeni svoj stav. Iskreno mislim da bi Zapad želeo da se otarasi Kurtija. Voleo bi da neko drugi bude premijer. Zapad je shvatio da neće popustiti kada je reč o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, jer zna da bi to bila tvorevina koja bi radila protiv suvereniteta Kosova, ma šta Zapad rekao. I po mom mišljenju, u pravu je. Kurti je pod ovim pritiskom već godinu ili nešto više. Ali mislim da je važno imati na umu da je sve ovo što se tiče francusko-nemačkog predloga i sprovođenja sporazuma o zajednici iz 2013. godine deo obrasca koji datira još iz 2006. Od tada Zapad, prvo Sjedinjene Američke Države, a potom zajedno SAD i Evropljani, nije uspeo da progura sporazum o statusu Kosova. Od tada zapadna politika nije uspela. Nizali su se neuspesi. I sa svakim neuspehom sposobnost Zapada da nametne ono što želi se smanjuje.
The Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Ali da li ovaj pritisak opravdan?
Po mom mišljenju nije. Mislim da je zapadni pristup loše osmišljen. Opravdano je smešna reč. Ne mislim da se radi o opravdavanju ili ne, već o tome da li je to dobra strategija ili ne, da li ima smisla ili nema. Za mene ne postoji. Međutim, Zapad ima moć i uticaj. Može nastaviti da pokušava da gura stvari onako kako želi. Ali kao što smo videli od 2006. godine, Zapad nije uspeo da oblikuje status Kosova koji je opšte prihvaćen, a posebno prihvaćen od strane Srbije i samog Kosova. Dvojica protagonista se ne slažu sa zapadnim pristupom i obojica su na svoj način uspevali da blokiraju proces normalizacije odnosa već decenijama.
And both in their own way have been able to block it for decades now.
The EU is asking Serbia to...
Evropska unija traži od Srbije da de facto prizna Kosovo, dok se od Kosova očekuje da formira zajednicu. Može li ovo de facto priznanje rešiti probleme između Kosova i Srbije?
The issues between Kosovo and Serbia?
In my view, it does not. First of all, it's not de facto recognition.
Po mom mišljenju ne može da reši. Pre svega, to nije de facto priznanje. Priznanja ima ili nema. Ono što se zaista traži od Srbije je da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama i također da popuste sa pritiskom na zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. To nije priznanje. Važno je imati na umu da Tajvan već 30 godina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Kina. Kada se geopolitika promenila, ta fotelja nije nimalo pomogla Tajvanu. Srbija zna i Kosovo zna da je ovaj sporazum veoma loš za Kosovo. Takozvano faktičko priznanje nije priznanje. To bi bila skromna pobeda Kosova na diplomatskom planu, a da Srbija zapravo ne mora ništa da preduzme. Srbija bi zadržala podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mogla bi da blokira svaku rezoluciju. Dakle, ovo je jednostran dogovor. Kurti to zna i u pravu je.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
Bio je to David Cunin, profesor evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oruženog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Takođe je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
A u Srbiji se 17. decembra održavaju parlamentarni izbori u Beogradu i drugim gradovima. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ne postoje odstupanje u broju birača, nakon tvrdnje opozicije da vlast fiktivno prijavljuje birače u Beogradu da bi glasali za vladajuće stranke. Razlika u broju u septembru 2023. u odnosu na 2014. je 750 ljudi, tvrdi premijerka. Centar za lokalnu samoupravu prethodno je saopštio da je u odnosu na prošle izbore 2022. godine broj birača povećan za 10.000, sa 1.600.000 na 1.610.000 i da se to vidi u biračkom spisku. Direktor centra Nikola Jovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da traži da nadležni provjere čemu se radi.
Vladajuća koalicija ima motiv da se bavi ovakvim predizbornim inženjeringom, odnosno da dovozi organizovano birače iz drugih delova Srbije u Beograd. Ukoliko bi se sve to pokazalo kao tačno, suštinski bi značilo prekrajanje izborne volje Beograđa. Centar za lokalnu samoupravu je insistirao da se uradi jedna nezavisna revizija biračkog spiska, da jedna institucija koja nije nadležno ministarstvo ima uvid u birački spisak i proveri deo ili tačnost čitavog spiska, da svaki građanin ima pravo da proveri koja su sve lica upisana na njegovoj adresi. Nažalost, to trenutno nije moguće.
Bio je to Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu. Ministarstvo za državnu upravu nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Građani Srbije će 17. decembra izaći osmi put na birališta otkako je Srpska napredna stranka na vlasti. O tome što utiče na izlaznost i kakve su procjene, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Vanredni parlamentarni izbori 17. decembra biće peti od 2012. godine, dok se u glavnom gradu izbori održavaju četvrti put. Izlaznost na izborima za mesta u Republičkom parlamentu, od kojih zavisi i formiranje buduće vlade, kretala se u periodu od 11 godina od 48,93% 2020. kada je većina opozicionih stranaka bojkotovala izbore, do 58,6%, koliko je zabeleženo 2022. Beograđanin Dragiša Debeljan ima 93 godine. Kako kaže u razgovoru sa ekipom Radija Slobodna Evropa, nijedne izbore do sada nije propustio, pa neće ni one 17. decembra. Na njima očekuje izvesne promjene.
Ja imam 93 godine i nikada nisam zostao. Važno je da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju kvalitetan posao.
Na izbore će, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, izaći i Snežana Dobrilović.
Jako sam motivisana i izlazio.
Šta su vaši razlozi za izlaznost?
Da kako postanemo to država, ako može. Uređena, još bilo bi bojno.
Za razliku od Dragiše Debeljana i Snežane Dobrilović, njihova sugrađanka Milanka Spasić-Platner ne planira da glasa na izborima.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti. Samo što tamo su neki u kajicama, neki nisu.
Rekla je Spasić-Platner. Dodala je da je na parlamentarne izbore 2022. izašla na nagovor ćerke, ali da je precrtala svoj listić. Izlaznost Beograđana na parlamentarne izbore 2022. bila je ispod proseka u odnosu na ukupnu izlaznost. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je ključni faktor za izlaznost građana na birališta percepcija da se radi o neizvesnim izborima.
Ako postoji percepcija, ta percepcija može da postoji ili, a po tome govore rezultati javnog mnjenja, ili ako tu percepciju, što je često slučaj, prave same političke stranke, onda se može očekivati i veća izlaznost.
Rekao je Klačar. Univerzalno pravilo kome visoka izlaznost ide na ruku, vlasti ili opoziciji, ne postoji, kaže on. Ipak drastičan pad izlaznosti išao bi na ruku vladajućoj koaliciji.
Sigurno je da neki drastičan pad izlaznosti u odnosu na recimo prošlu godinu, ne prošle izbore, ili u odnosu na neke proseke posle 2000. godine, sigurno je da takav scenarij više odgovara vlast. Zato što vlast ima disciplinovanije birače i ima načine kako može svoje birače tog dana da motiviše.
Ukazuje Klačar. Sa ukrupnjavanjem opozicije ističe podiže se neizvesnost izbora, što utiče i na veću izlaznost. Upravo zbog toga Klačar očekuje veliku izlaznost na predstojećim izborima.
Ja tu zapravo govorim o izlaznosti koja bi mogla da bude recimo oko 54% ili više, jer mi se čini da i političke stranke vladajuće koalicije i opozicija, ali i veliki broj udruženja građana, nevladinih organizacija, udruženja mladih, koji će također da motivišu liste izbore.
Da bi stranka dobila mandate u Skupštini, potrebno je da osvoji 3% glasova od broja upisanih birača. U Skupštini Srbije ima 250 poslaničkih mesta, a mandati se raspoređuju proporcionalno osvojenim glasovima. Nakon što izborna lista pređe cenzus. Vanredni parlamentarni i izbori u 65 gradova i opština u Srbiji, među kojima i Beograd, organizuju se nakon višemesečnih protesta Srbija protiv nasilja širom zemlje. Nakon dva masovna ubistva u maju u kojima je stradalo 19 ljudi, najviše dece i mladih. U vreme tenzija između Srbije i Kosova i sve češćih poziva iz Brisela da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora ima ograničene rezultate u gonjenju počinilaca ratnih zločina tokom 90. godina, navodi se izvještaj Evropske komisije. Ova konstatacija se ponavlja deceniju unazad. Međutim, ovog puta Evropska komisija pozdravila, kako je rečeno, dobru regionalnu i međunarodnu saradnju, iako postoji više procesa u kojima takve saradnje nema između Crne Gore i država regiona. O tim slučajevima u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Ono što Evropska komisija juče jeste ocijenila zapravo jeste da imamo tu dobru međunarodnu i regionalnu saradnju. A koliko bi se složili u tom dijelu da je međunarodna saradnja dobra u smislu da Crna Gora zaista na kvalitetan način sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom, zaista smatramo da ta saradnja sa državama regiona nije na zavidnom nivou, odnosno da ona nije onakva kakva bi trebala da bude, jer još uvijek imamo problem u svim onim predmetima u kojima i pravni propisi i bilateralni ugovori koje su države između sebe zaključivale ne rješavaju postojeće pravne situacije koje imamo. I ta regionalna saradnja je zapravo dovedena u pitanje kada su u pitanju ekstradicioni ovaj predmet i tako na primjer u predmetu Klapuh u kojem je još u Crnoj Gori 1995. godine donijeta pravosnažna presuda u kojoj je pet lica zapravo osuđeno za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Srbija je odbijala preko 7 godina da izruči Zorana Vukovića Crnoj Gori, odbijajući da donese bilo kakvu odluku o tom pitanju, iako je Viši sud u Beogradu utvrdio još 2016. godine da su svi uslovi za njegovo izručenje bili ispunjeni. Također probleme imamo i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom kada je u pitanju razmjena crnogorskih državljana. Na primjeru u Bosni i Hercegovini još 2020. godine potvrđena optužnica protiv jednog crnogorskog državljanina za ratne zločine koji su počinjeni u predjelu Foče 1992. godine i u ovom predmetu suđenje još uvijek ne počinje i ne postoji izgled da će ono ubrzo početi iz prostog razloga što Crna Gora nije u obavezi svoje državljane da izruče Bosni i Hercegovini, a ne može se u neku ruku ni očekivati da će on samo inicijativno poći u Bosnu i Hercegovinu da mu se sudi i zato su i nepoznati razlozi zbog čega Bosna i Hercegovina, na primjer, taj predmet ne uručuje Crnoj Gori. Sličnu situaciju imamo i sa Hrvatskom, gdje također nemamo tu obavezu svoje državljane da izručimo Hrvatskoj, međutim oni dalje ne žele dokaze protiv crnogorskih državljana da dostavljaju Crnoj Gori i tako dalje, tako da zaista ta regionalna saradnja jeste nešto na čemu se i dalje mora raditi i to je nešto što očekujemo od novog ministra pravde zbog toga što je on u neku ruku i najodgovorniji za tu kooperativnost zapravo između država regiona u procesuiranju ratnih zločina.
Da li se to može smatrati namjernom opstrukcijom ili neznanjem i ko bi mogao biti odgovoran?
Pa ne bih sad to baš nazvala namjernom opstrukcijom, ali je zaista istina da već 16 godina mi ne možemo da dobijemo informacije šta se dešava sa Lorom 3, odnosno u predmetu koji se zapravo vodi zbog mučenja i stradanja crnogorskih državljana u splitskom logoru. Ono što je jedini podatak koji smo mi mogli da dobijemo jeste da oni sprovode to neko policijsko istraživanje, međutim ono već 16 godina nije rezultiralo bilo kakvom optužnicom, iako je za to zaista mogle su postojati osnovi. Mi imamo razne svjedočenja koja govore o zvjerskom mučenju u Lori i imali smo postupke za stradanje državljana Srbije u tom logoru gdje su donijete presude po komandnoj odgovornosti, što znači da su isti ti ljudi mogli da se dovedu u vezu i sa mučenjem crnogorskih državljana.
Kako objašnjavate da je Evropska komisija pozdravila nastavak dobre regionalne i međunarodne saradnje uprkos ovim činjenicama koje ste naveli, jednostavno kako je došlo eventualno po vama do nivoa Evropske komisije da se napravi jedan takav propust u izvještaju?
Pa kao što sam rekla, za međunarodnu saradnju se u jednu ruku i slažemo sa njima, zato što smo i od međunarodnog rezidualnog mehanizma zapravo dobili informacije da je ta saradnja sa njima zaista u neku ruku kvalitetna. Međutim, kada je u pitanju regionalna saradnja, vjerujem da se tu ocjena zapravo najviše bazirala na onim zamolnicama koje države upućuju jedno drugoj kada je prikupljanje dokaza u pitanju, jer smo vidjeli da su izvještaji zapravo na to stavlja najveći fokus, koliko je zamolnica Crna Gora ustupila Hrvatskoj ili Srbiji ili Bosni i Hercegovini, na koliko njih je odgovoreno i tako dalje. Međutim, uopšte nisu uzete u obzir upravo ove stvari o kojima sam govorila, nije uzeto u obzir to ustupanje predmeta, ti ekstradicioni predmeti, odnosno izručenje državljana jedne države drugoj državi i tako dalje, već se zadržalo na tom formalizmu, a sa formalnosti se zaista moralo preći na suštinu kako bi se ove stvari jednostavno targetirale i stavio fokus da se one u buduće moraju rješavati.
Bila je to pravna savjetnica akcije za ljudska prava Bojana Malović.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je da će u Albaniji biti izgrađeni centri u koje će Italija slati migrante koje na Mediteranu presretnu njena obalska straža i mornarica. Albanija je na zahtjev Italije odlučila da prihvati hiljade migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora, koji će u toj zemlji biti dok se u Italiji obrađuju njihovi zahtjevi za azil. Kako pišu svjetski mediji, kritičari tvrde da je takav plan neizvodljiv i nezakonit. Ako Italija zove, Albanija odgovara, rekao je albanski premijer Edi Rama na potpisivanju sporazuma sa koleginicom Meloni 6. novembra u Tirani. Guardian prenosi da se Tirana nada da će uz podršku Rima, posebno posle ovakvog ustupka Italiji, ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Najavljeno je da će od proleća 2024. na albanskom severu u Luci, Šeđini i obližnom Đaderu biti izgrađeni centri za privremeni smeštaj kapaciteta 3000 ljudi, te da se očekuje da će tokom godine kroz njih proći 40.000 migranata sa zahtevima za italijanske papire. Predviđeno je da u njima o bezbednosti brine albanska policija, ali da tamo važe zakoni Italije. Troškovi gradnje, održavanja i funkcionisanja padaju na teret italijanskih poreskih obveznika. Deca i trudnice neće biti slati u centre u Albaniji, njihovi zahtevi za azil obrađivaće se u Italiji, istakla je Meloni. Njen plan je da procedura za eventualno odobravanje azila smeštenima u Albaniji traje najduže 28 dana, te da se odbijeni migranti potom deportuju. Pietro Pustorino, profesor univerziteta u Rimu, podsjetio je da to sada traje do 6 mjeseci. Skratiti na 28 dana zvuči nemoguće, rekao je Pustorino. Kako prenosi Times, profesor sa univerziteta Breša Luka Masera naveo je da je upitna ideja da novi migratski centri u Albaniji budu u italijanskoj nadležnosti. A šta se događa u slučaju da migrant pobegne, pitala je Masera. Opozicioni političar Ricardo Maggi ocenio je za Guardian da bi centri u Albaniji bili neka vrsta italijanskog Guantanama van međunarodnih standarda. Italija ne može da prevozi ljude spašene na moru kao da su paketi, i to u zemlju koja nije članica Evropske unije, upozorio je Maggi. Prethodno je Brisel saopštio da migranti koji u međunarodnim vodama pokupe italijanski brodovi mogu da budu odvedeni izvan Evropske unije, ali da oni koji su spašeni u italijanskim vodama moraju da budu odvedeni u Italiju. Giorgia Meloni ranije je predlagala izgradnju migrantskih centara u Severnoj Africi, te potom saopštila da će takve objekte u Albaniji finansirati Italija. Italija ima sporazume o repatriaciji sa Tunisom, Alžirom, Egiptom i Marokom, ali ove godine uspjela da deportuje samo 3960 migranata. U Italiju je tokom 2023. ušlo 145.000 migranata. Prethodne godine bilo ih je 88.000.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će nakon nedavnih razgovora u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije dijalog Beograda i Prištine, krenuti sa mrtve tačke. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječi o tome ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić. Zašto su lideri Njemačke, Francuske i Italije prvi put otvoreno saopštili da Evropska unija od Srbije zahtjeva da de facto prizna Kosovo? Zašto je taj zahtjev ispostavljen Vučiću uoči izbora u Srbiji i da li je položaj Srbije u pregovorima sa Prištinom pogoršan nakon oružane akcije u Banjskoj? Razgovaralo se i o tome da li je Kurti bezuslovno prihvatio prijedlog zajednice opština sa srpskom većinom koji je sačinila Evropska unija i da li je spreman da prihvati autonomiju kosovskih Srba kakvu imaju manjine u državama Evropske unije. Zašto je Brisel formiranje zajednice povezao sa de facto priznanjem Kosova? Da li će Srbiji biti uvedene sankcije ako Vučić i dalje bude odbijao priznanje Kosova ili je Srbija toliko važna Briselu i Vašingtonu da će nastaviti da tolerišu Vučićevo odugovlačenje, kao i o tome da li će biti raspisani novi izbori na sjeveru Kosova nakon što je srpska lista prihvatila da učestvuje na njima? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih sastanaka u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa predstavnicima Evropske unije, dijalog Beograda i Prištine krenuti sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Gogiću, ko je po vama u Briselu bolje prošao, Vučić ili Kurti?
Teško je to reći zato što ni jedan nije dobio ono što je želeo. Možda bih ipak rekao da je pozicija Kurti, odnosno Kosova, malo povoljnija zbog toga što nakon sastanka u Briselu su usledile nove formulacije koje su došle od lidera evropskih zemalja, pa sad na kraju i od predsjednice Evropske komisije, da se od Srbije očekuje de facto priznanje. I time su oni zapravo konačno nazvali stvari pravim imenom i konačno su prestali da koriste eufemizme, već su zapravo rekli šta je suština zahteva koji se postavlja pred Srbiju i to onda istrala čista poziciju Srbije u ovim pregovorima. Tako da mislim da je u tom smislu za Srbiju to i povoljno i nepovoljno, zato što zna na šta sad može da računa koji zahtevi stoje pred njom i također javnost Srbije sada više nije u dilemi šta se zapravo traži. Naravno, pitanje koje postoje pred Srbijom jeste da li je spremna da taj zahtev zadovolji, ali više neće moći da se niko krije iza nekih nejasnih formulacija i nejasnoća oko toga šta je zapravo na stolu.
Gospodine Maljići, po vama, ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić?
Na kraju ispada kao da Kosovo dobija više, ali ja mislim da to je samo u smislu bolje formulacije, iako je isti sadržaj, nije se ništa promijenilo u sadržaju. Francusko-nemački plan imao je taj isti cilj, također zajednica sa srpsko-većinskim opštinama opet ostaje ista i sa istim funkcijama unutar kosovskog ustava, kao što je Kosovu garantirano čak i 2013. i 15. Tako da u stvarnosti ništa se ne menja, samo onako optički izgleda kao Kurti nešto dobija, a u stvarnosti samo idemo po krugu i gledaoci smo političkog spektakla za unutrašnje potrebe lidera nego nečeg drugog.
Gospodine Gogiću, stiče se utisak da je završen period pridobijanja Vučića lepim rečima. U Briselu su lideri tri najjače zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske, Italije, to ste i vi rekli, otvoreno saopštili Vučiću da će morati de facto da prizna Kosovo. To je ovih dana ponovila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da normalizacija odnosa znači de facto priznanje. Zašto je Zapad promenio ton prema Vučiću?
Ja moram da priznam da nisam još uvek siguran u to koja se namera nalazi izvan ove promjene retorike vezano za zahtev za de facto priznanje. Neko kaže da je to ustupak Prištini da se konačno čuje da će za formiranje zajednice srpskih opština dobiti de facto priznanje. Neko kaže da je reč o oružanom napadu u Banjskoj koji je otežao poziciju Beograda u pregovorima i da je zapravo tu se izgubilo strpljenje, da je potrošen kredit koji je predsjednik Vučić imao. Uprkos toj promeni retorike, nisam siguran da Evropska unija želi da izgubi Vučića kao partnera i da je spremna da rizikuje, da ga izgubi prevelikim pritiscima. Ali ipak slušamo već i godinu i po dana o tome da recimo Srbija treba da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Stiče se utisak da se ipak predsjednik Vučić percipira kao važan partner Zapada u Beogradu i da oni nisu spremni da ga izgube.
Gospodine Maljići, po vama, da li je Zapad promenio retoriku prema Vučiću?
Mislim da ima nešto od toga. Mislim da više nema toliko mnogo strpljenja prema Vučiću, pa i srpskoj politici u regionu. Mislim da ima razumevanja da i potencijal Vučića za destabilizaciju nije i toliko velik kako ga Vučić prodaje, jer ipak u današnjem kontekstu Srbija nije u poziciju u kojoj je možda bila pre ruske agresije nad Ukrajinom i Rusija nije u poziciji da upotrebljava Srbiju za nekakvu regionalnu destabilizaciju kakva je možda bila pre 3-4 godina. Tako da pozicija Vučića je slabija, da on sad nešto diktira Zapadu i mislim da je ovakve nove formulacije i direktni jezik možda refleksija toga.
Gospodine Gogiću, da li je položaj Srbije u pregovorima sa Kosovom pogoršan zbog događaja u Banjskoj? Stiče se utisak da nakon Banjske Brisel i Vašington manje veruju Vučiću nego ranije.
Rekao bih i da i ne. Ja sam očekivao da će se taj incident u Banjskoj više odraziti na odnos koji Evropska unija ima prema Beogradu i predsjedniku Vučiću, zato što je ipak to bio veoma dramatičan događaj koji je pokazao pre svega ogromnu količinu oružja koje je srpska strana posjedovala na severu Kosova sa najbolje da ga upotrebi za dalje ne znamo koje svrhe, ali ipak čini mi se da nije usledilo što sam ja očekivao. Evropska unija nije čak ni ublažila kaznene mere protiv Kosova koje su uvedene u junu i nije bilo govora ni o kakvim kaznenim merama koje bi se uvele protiv Srbije. Jedino što se desilo jeste ona rezolucija Evropskog parlamenta koja jeste bila veoma oštra, ali je reč o ipak o telu Evropske unije koje ne donosi ključne odluke. Uvek je neko ide malo oštrije nego ostatak unije. Mislim da je ključni zahtev koji je pred vremenom postavljen jeste da se provede istraga i procesuiraju odgovorni za incident u Banjskoj. Beograd je vrlo brzo pokrenuo neke radnje i mislim da je time zapravo zadovoljio očekivanje Evropske unije u velikoj meri. Čini mi se da dokle god se makar formalno moglo reći da se vodi postupak protiv konkretno Milana Radojičića, da će Beograd zapravo moći se, kažem, izvuče bez nekih većih posljedica.
Gospodine Maljići, da li je pogoršan položaj Srbije nakon ove oružane akcije u Banjskoj?
Ja mislim da jeste položaj pogoršan, možda ne u smislu direktnih posljedica, jer Evropska unija u smislu kako funkcioniše ne može možda da uspostavi sankcije zbog, na primjer, veta Mađarske, ali mislim da će se to ipak reflektirati na pristupu i poverovanju prema Vučiću, jer ono što se desilo u Banjskoj, nikad ne veruje da takva akcija nije imao neku veću nameru destabilizacije u regionu i mislim da pristup prema Vučiću neće biti više isti. I mislim da to se neće reflektirati direktnim merama sada, ali će se upotrebiti da se lošija pozicija Srbije upotrebljava da se pritisne da se ide do tog dogovora. Mislim da je Vučić veoma ranjiv, jer sigurno zapadne sile imaju sve informacije o šta se sve i kako se sve to dogodilo. Ali neće sad kazniti Srbiju, nego će upotrebiti da je doguraju do implementacije dogovora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjan Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, Albin Kurti je u Briselu izjavio da prihvata najnoviji plan Evropske unije za rešenje kosovskog problema, uključujući i predlog Brisela o tome kako bi trebalo da izgleda zajednica opština sa srpskom većinom. Međutim, Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, rekao je da u Briselu nije postignut dogovor zato što preduslovi jedne strane nisu bili prihvatljivi za drugu. Da li to znači da i Kurti postavlja uslove?
Pa jeste, više nema prostora za pregovore o sadržaju. Ceo problem se saveo na potpis. Za Kosovo je problem garancija da će Srbija bez potpisa da uradi ono što treba da uradi.
Mislite da je Kurtijev uslov bio da prvo Vučić potpiše, pa da on onda potpiše?
Da, da, Kurti nije to rekao samo sad, on je ranije rekao da za njega je dogovor ok, samo što on ne smatra da nešto što nije potpisano jeste dogovor, jer se ne veruje na mogućnost i snagu zapadnih sila, pa i Evropske unije, koja je kao garant tog dogovora, da stisne Srbiju da ona implementira delove koje pripadaju njoj.
Gospodine Gogiću, da li se zna šta piše u predlogu statuta zajednice opština sa srpskom većinom koju je sačinila Evropska unija? Da li je nešto procurilo oko toga i da li je to prihvatljivo za Vučića? Mislim da se on nije izjašnjavao oko toga.
Ako dozvolite, samo bih se prethodno osvrnuo na prethodni deo diskusije vezano za taj uslov i zahtev Kosova da se potpiše sporazum. Ja smatram da prihvatanje tog sporazuma u februaru nije stvorilo one posljedice i rezultat koji bi Kosovo želelo da vidi, ili čak i ove zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova. A to je da ovih pet nepriznavača iz Evropske unije, odnosno četiri iz NATO, promeni svoj stav. Dakle, da oni sami u svetlu prihvatanja tog sporazuma revidiraju svoj stav prema pitanju kosovske nezavisnosti. Zato se sad i kaže da se zahteva od Srbije da de facto prizna Kosovo, jer ukoliko Srbija prizna de facto Kosovo, onda nema razloga Španija da to ne učini i ove druge zemlje. I time bi se potencijalno otvorio put članstva Kosova u NATO. I mislim da premijer Kurti smatra da bez potpisa Srbije na taj sporazum koji je de facto priznanje, neće signal dobiti ove ostale zemlje u Europskoj uniji da sad mogu one slobodno da priznaju Kosovo bez straha od presedana. Kada je reč o zajednici, ja iskreno ne znam šta bi moglo da više piše u tim dokumentima. Ja mislim da zaista ta problematika nije toliko komplikovana kao što se predstavlja u javnosti sa obe strane. Ne vjerujem da taj predlog koji bi došao od Evropske unije da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Problem sa zajednicom nikada nije bio u njenom sadržaju, već više u tom značaju koje ona ima u procesu pregovora. Kosovo ne želi da formira zajednicu bez garancije da će da usledi de facto ili de jure priznanje od strane Srbije. A predsjednik Vučić je rekao nakon ovih sastanaka da Srbija ne priznaje Kosovo ni de facto ni de jure, što zapravo znači formiralo Kosovo zajednicu ili ne, Srbija u ovom momentu nije spremna da da priznanje Kosova de facto ni de jure. I onda samim tim Kosovo uopšte nema razlog da ide ka zajednici. I ja pre mislim da će to pozivanje na odredbe koje su sporne biti pre izgovor nego pravi razlog da se ne formira zajednica, a pravi razlog je taj što Kosovo zapravo ne vidi da ima interes u tome bez da se to bude ispraćeno priznanjem od strane Srbije.
Gospodine Maljići, imate li vi saznanja kako izgleda taj predlog zajednice sa srpskom većinom koji je sačinila Evropska unija?
Ne, dokument je strogo poverljiv u ovom trenutku. Prema pisanju kosovskih medija, taj dokument su čitali samo najvisoki lider, premijer, predsjednica, možda i predsjednik parlamenta, jer on je rekao da je imao uvid u to. Ne zna se, ali zna se otprilike šta bi takav dokument mogao da ima. Dokument je napisao i Ustavni sud u nekom smislu, jer je on dao okvir.
Mislite Ustavni sud Kosova?
Ustavni sud Kosova je dao guidelines kako treba da izgleda i neće biti nešto iznenađujuće. Za Kosovo je najvažnije da se to povezuje sa kosovskom međunarodnom perspektivom. I to je ono što je možda najvažnije u ovoj formulaciji Evropske unije i Nemačke, Francuske i Italije, da se sada eksplicito kaže da je formiranje asocijacije povezano istovremeno sa de facto priznanjem. Znači jedna bez druge ne idu. I to mislim da Kosovo je pozitivno jer neće biti nikakvog pomaka u smislu kreiranja asocijacije ako ne budu istovremeno ispunjivane kosovske očekivanja o de facto priznanju i učlanjenju Kosova u NATO.
Gospodine Maljeći, da li je Albin Kurti ublažio svoj stav prema zajednici opština sa srpskom većinom? Jer je u jednom trenutku izgledalo da on uopšte ne želi takvu zajednicu. Da li je sad spreman da prihvati izvesnu autonomiju kosovskih Srba onakvu kakvu imaju manjine u Evropskoj uniji?
On jeste ublažio stav, on je išao u zatvor pre 6-7 godina protestirajući protiv zajednice većine sa srpskim opštinama. Ljudi sumnjaju da li će on to da implementira, ali kad je već rekao da je za njega sporazum ok i saglasio se s time, on je već priznao to. Tako da on političku cenu za to je već platio. On više nešto može da kaže da on nije rekao da asocijaciji, on je već to rekao. Tako da ako je već platio tu cenu, ja mislim da za njega već nije problem da i to implementira. Samo će sve to zavisiti od toga da li će on moći da uzvrat dobije nešto što bi mogao da prodaje kosovskoj javnosti, a to je pre svega priznavanje od ovih 4-5 evropskih država, integraciju u NATO. Bez toga mislim da bi ne samo on, nego i većina ljudi na Kosovu bili skeptični prema ovom dogovoru i njegovoj implementaciji.
Gospodine Gogiću, mislite li vi da je Albin Kurti ublažio stav prema zajednici opština sa srpskom većinom?
Tek tiče takav utisak posljednjih dana da je zvučao malo blaže, ali ja se sećam isto početkom godine, januaru i februaru, kad je također Velika petorka bila u ovom regionu, da je on tada prvi put rekao da je reč o obavezi koju je Kosovo preuzelo. I nakon toga je ponovo vratio retoriku na staro, tako da ovo može biti samo privremenog karaktera. Dakle, njegova ta promjena stava. Mada ja mislim da je ovo što je Agon Mlač rekao zapravo ključna stvar, da je ishod ove diplomatske ofanzive u posljednje vrijeme, da je stav Evropske unije da zajednica i de facto priznanje idu ruku pod ruku. I u tom smislu je pozicija Albina Kurtija lakša i to je ono što ste pitali na početku, ko je izašao kao pobednik. Mislim da to stvara uslove da se smanji pritisak na Kurtija da formira zajednicu ukoliko Srbija ne bude svoj deo dogovora ispoštovala. Tako da se vjerojatno neće očekivati od Evropske unije asimetrično preuzimanje i sprovođenje obaveza, već da te stvari idu paralelno, a budući da Srbija vjerojatno neće prihvatiti obaveze iz ovog sporazuma, samim tim ni Kosovo verovatno neće preduzimati korake ka formiranju zajednice, a neće za to imati veće posljedice sa Evropskom unijom.
Gospodine Gogiću, Zapad zahteva de facto priznanje Kosova u najnezgodnijem trenutku za Vučića. Srbija je pred izborima i kada bi Vučić to prihvatio, deo njegovih glasova bi otišao desnici. Zašto se Brisel odlučio na takav potez znajući da je Vučić pred izborima?
Ja moram da kažem da sam zbunjen sa tim. Možda je to da će zapravo tako da se olakša Kosovu da konačno krenu formiranje zajednice, jer u Briselu postoji uverenje da je zaista jedini zahtev koji Srbija ima za de facto priznanje Kosova to da se formira zajednica i da zapravo spoljašnja Srbija je ta da hoće da razmeni priznanje za položaj Srba na Kosovu. To nije slučaj. Srbiji zajednica nije toliko važna koliko se predstavlja. Srbija bi eventualno prihvatila da prizna Kosovo de facto u zamenu za članstvo u Europskoj uniji, sumnjam manje od toga. Tako da je ovo zaista bunjujući zagonetno zašto je Brisel ovaj način izašao, jer je on potpuno onemogućio predsjedniku Vučiću da prihvati to, dok je to bilo u eufemizmima, možda bi se nešto i uradilo, ali sada kada je rečeno to otvoreno, to se zaista ne može prihvatiti poslednje pred izbore. Ali samim tim je kandidovana nova tema u izbornoj kampanji u Srbiji. Sad će to biti tema za sve partije da se odrede prema tome da li su za ili protiv de facto priznanja i možda je to zapravo neki lakmus test iz Brisela da vidi kako bi se partije pozicionirale prema tome i ko bi onda bio eventualno partner Europske unije u budućnosti za de facto priznanje Kosova.
Gospodine Maljići, kako je vaše mišljenje? Zašto je Brisel pred izbore izašao sa ovim najjačim zahtevom, a to je de facto priznanje Kosova, a to se obično ne radi uoči izbora,
Vučić je sam pozvao te izbore u nekakvom možda pokušaju da sabotira ceo proces. Možda je ta poruka da Vučić pa ni cela Srbija više ne mogu da računaju na stalno razumevanje i da treba da odluče. I neka odluče na izborima. I neka to bude izborno pitanje. I ako Vučić opet pobedi ubedljivo i pod ovakvim uslovima, onda neće više biti nikakvih izgovora sa njegove strane. Ako pobedi opozicija, onda će stvari da budu jasnije. Ovo je nekakva vrsta pritiska na Vučića da njega Zapad neće više čekati i da je za njih važno da Srbija ima jasne stavove o tome kakva će biti njihova orijentacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gogiću, Vučić je izjavio da će da prihvati sve osim priznanja Kosova i stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a to je upravo ono što se od njega traži. A Vučić kaže da neće to da učini. Da li bi Srbija zbog toga mogla dobiti sankcije ukoliko Vučić i dalje i nakon izbora bude insistirao na tome?
Ja ne očekujem sankcije. Jedina sankcija bi zapravo mogla da bude zaustavljanje evropskih integracija, ali one već nikuda ne vode i one su već u zastoju, tako da mi to bitno ne bi odrazilo na položaj Srbije na evropskom putu. Ipak mi se čini da Evropska unija, bez obzira na ovu situaciju, ima i druge planove vezano za ovaj region i to govori i novi investicioni paket i o tome govori berlinski proces. Tako da mislim da Evropska unija ne bi išla politikom koja bi otuđila popunosti Beograd i Srbiju. Mislim da oni imaju više stvari koje stavljaju na kantar, pa da gledaju šta će da presudi. Za sada je ovaj region funkcionisao kako tako pristojno i bez tog vanjskog priznanja, tako da može na ovaj način da nastavi i da funkcioniše, a ukoliko bi se Srbija otuđivala, onda bi to otvorilo prostor za veći upliv ruskog i kineskog uticaja, što mislim da bi onda bilo tek kontra efekat, nus pojava čitave te politike. Tako da ja mislim zapravo da neće slediti sankcije. Meni nije neočekivana ta pozicija predsjednika Srbije, ko bi se na vlasti u Srbiji danas drugačije ponao, jer su i ranije Demokratska stranka, a i Napredna stranka, kad je preuzela vlast, bile spremne da idu ka tom sporazumu normalizaciji, koji je zapravo sve vrijeme značio de facto priznanje. Oni su bili spremni da na tome rade, ali pod uslovom da to otvori vrata članstva u Europskoj uniji. A oni kada bi sutra, recimo, priznali Kosovo i de jure, čak a ne de facto, Srbija bi ostala podjednako udaljena od Evropske unije. I samim tim, kao što Kosovo, kada bi sutra, recimo, formiralo zajednicu, ne bi dobilo priznanje od strane Srbije, tako ni Srbija, kada bi sutra priznala Kosovo, ne bi dobila članstvo u Evropskoj uniji i samim tim ni Srbija ni Kosovo nemaju pravi motiv da po tome postupaju.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad spreman da uvede sankcije Vučiću ukoliko on uporno bude odbijao ovo što se od njega traži, a to je de facto priznanje i otvaranje puta Kosovu ka Ujedinjenim nacijama?
Ne, ja ne mislim da će formalno dobiti sankcije, nego će imati političke posljedice u smislu odnosa ekonomskih, političkih. To će naravno da imaju posljedice po Srbiji, a imaće posljedice i po Vučiću, jer tolerantni pristup Zapada prema Vučiću je pomagao Vučiću da ostaje na vlast. Ako ta vrsta podrške, jako nije bila direktna nego implicitna, ako ne bude imao, to će biti politička kazna za Vučića. A mislim da je ono što je on rekao, da on neće da prizna Kosovo i da on neće da da Kosovu da ulazi u UN, mislim da je to retorička igra Vučića, jer u stvari te dve stvari se ne traže od njega. Od njega se ne traži de jure priznanje, nego ovo de facto priznanje. On može i da nastavi da kaže da Srbija ne priznaje. I članstvo Kosova u UN, to je nešto što ne zavisi od Srbije. To je nešto što, ako se ovaj dogovor bude ispunio, ipak će imati prepreku Rusije. Tako da to je neka prazna retorička igra prema kojoj Vučić i dalje ostavlja vrata otvorena za ovaj dogovor.
Gospodine Gogiću, šta bi mogao biti prvi korak nakon Brisela? Da li je to raspisivanje izbora na severu Kosova, na koje je srpska lista sigurno po Vučićevom nalogu ovih dana pristala?
Jeste, i predsjednik Vučić je pozvao Srbe da se vrate zapravo u te lokalne institucije. Srpska lista je potvrdila spremno da učestvuje na tim izborima, ali tu je priča stala. Nakon toga je Kosovo odgovorilo da moguće da se održe ti izbori, ali pod uslovom da se do njih dođe putem peticije referenduma. I tu je završena čita priča bila. Dakle, logičan korak bio ka nekoj stabilizaciji da se raspišu ti nove izbori i da se Srbi vrate u proces. Naravno, to ne otvara pitanje povratka u policiju, pravosuđe, to su potpuno drugačiji postupci koji su komplikovaniji, ali u svakom slučaju taj povratak Srba u izborni proces bio neki korak ka deeskalaciji. Međutim, kako se da stoje stvari, male su šanse da se to desi i pritom ne postavlja se pitanje odbornika lokalnih skupština, jer jedini način da se ide na izbore za skupštine jeste prvo da sami podnesu ostavke, dakle ne mogu drugačije smeniti. Smatram da će i tu takođe da se lome koplja. A podsjetio bih da su skupštine opštine te koje treba da formiraju zajednicu srpskih opština kroz delegiranje odbornika koji bi činili konstitutivnu skupštinu te zajednice, tako da zapravo bez novih skupština opština ne možemo formalno da uđemo u proces formiranja zajednice. Tako...
Odnosno bez novih izbora.
Ali izbora i za odbornike, ne samo za gradonačelnike. Jer su odbornici ti koji kasnije treba da usvoje statut zajednice. Tako da zapravo ako oni budu ostali još dve godine ili koliko traje mandat u tim skupštinama, to znači se čitav proces i promjene zajednice na taj način onemogućava.
Gospodine Maljeći, mislite li vi da će doći do raspisivanja izbora na severu Kosova?
Ja sam skeptičan. Sve to zavisi od toga da li će imati dovoljno garancija da ceo dogovor bude ispunjen.
Mislite da li će Kosovo imati dovoljno garancija?
Da, da. Mislim da vlada u Prištini hoće da Srbija, pa i Srbi sa severa, plate političku cenu za bojkotiranje institucije KFOR-a koji je najviše kosovske Srbe njima doneo loše rezultate. Tako da oni će da sačuvaju taj politički alat i da možda pritisnu Srbiju pa i Srbe sa severa da ne budu prepreka de facto priznanju koji otvara Kosovu mogućnost za članstvo u međunarodne organizacije.
I na kraju u zaključku, gospodine Gogiću, da li je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan, s obzirom da su iza njega otvoreno stali lideri Francuske, Nemačke, Italije kao i Vašington? Stiče se utisak da se boje oružanog konflikta, a događaj u Banskoj je pokazao da je on moguć.
Tačno je da se svi boje oružanog konflikta, ali mislim da postoje drugi načini da se spreči da do njega dođe i da taj sporazum nije jedini način i možda upravo na to je igra predsjednik Vučić zapravo da na neki drugi način garantuje da će biti stabilnost očuvana, a da zapravo ovaj sporazum nije jedini put ka tome. Mislim da uprkos želje koje postoji na zapadu da se ovaj proces okonča de facto međusobnim priznanjem, ja nisam siguran da oni zapravo imaju mehanizme i poluge da to ostvare. Da su to oni da ostvare, već bi to radili. Mislim da je Srbija računa da je se više isplati da ova situacija ostane ovako kakva jeste. I mislim da će tako biti sve dok se ne budu otvorila kapije Evropske unije, jer ne vidim da bi bilo ko u Srbiji se usudio ne ide pravac ovog sporazuma bez da to posle bude nagrađeno na neki način članstvom Srbije u Evropskoj uniji.
Gospodine Maljići, evo da i vas upitam, da li smatrate da je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan?
Mislim da su ozbiljniji, ali mislim da nisu ni oni spremni na po svaku cenu, jer to podrazumeva i postupke od strane Evropske unije da ubrzava integraciju Balkana. Oni i dalje veruju da je ovakav proces integracija koji ne ide nigde, se u regionu uzima ozbiljno i da je integracija nekakav podsticaj, ali to očigledno nije. Za njih možda nije najvažnije da se dogovor implementira, za njih je najvažnije da bude mir, posebno u kontekstu ovih globalnih konflikata, i ako oni vide da postoji nekakav drugačiji način da se drži ovakav mir, iako nije stabilan, oni neće možda platiti cenu pobrzavanja evropskih integracija. Problem je u tome što sve strane rade pod pritiskom vremena, jer evo još nekoliko meseca pa imat ćemo izbore u Americi, izbore u Evropi, očekuje nas skroz drugačija možda politička konstelacija u ovom dijalogu, i ako se do tada ne bude sprovodio ovaj dogovor, onda ulazimo u veoma problematičnu situaciju u kojoj se ne isključuje i oružani sukob.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.